Ekspertams raginant susilaikyti nuo vertinimų ir palaukti tyrimus atliekančių tarnybų išvadų, vis dėlto netmetama ir teroristinio akto versija. Kalbant apie vakarykštį orlaivio įvykį, kuris įvyko netoli Vilniaus oro uosto. Ar pirmadienio ryto įvykis keičia saugumo situaciją Lietuvoje? Apie tai šį rytą kalbamės su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos saugumo politikos mokslo grupės profesoriumi Giedriumi Česnaku. Labas rytas.
Labas rytas.
Profesoriu, pirmiausia, iš to, kas buvo skelbta viešoje erdvėje, koks jūsų pirmasis įspūdis, kasgi vis dėlto ten buvo?
Na, pirmasis įspūdis, aš, sakykime, neturiu kompetencijų pasakyti, kas vis dėlto buvo, nes čia turi pasakyti aviacijos ekspertai, kurie bus ištyrę tiek radarines dėžes, tiek pakalbėję su liudytojais ir visas kitas detales įvertinę. Tai, žinote, įspūdžių galime turėti visokių, bet reikia pasikliauti būtent tai žmonėmis, kurie yra aviacijos ekspertai, kurie tyrė tokius įvykius ir suprantame, kad gali užtrukti visą tai, kol bus ištirta ir pasakytos konkrečios priežastys ir tik tada, sakyčiau, reikėtų daryti tiek saugumo situacijos vertinimus, tiek ir kažkokius sprendimus imtis, kad išvengti ar tai pačioje skrydžių kompanijoje ar kažkokius kitus valdymo sprendimus padaryti tik tuomet.
Gal patikslinsiu šiek tiek klausimą, kaip jums pačiam pasirodė viešoje erdvė. Turiu omeny, daug komentarų buvo, ar ne, vienokių ir kitokių, kaip būtent ta viešoje erdvė, nes tarytum buvo ir kalbama, kad nereikia kelti panikos, bet tarytum čia pat kalbama ir apie hibridines atakas. Kaip jūs tai vertinat?
Na, turime tai įdėti į platesnį kontekstą, kad net ir jeigu tai buvo visiškai ar kažkokia žmogiškoji klaida ar techninės problemos kažkokios, tai mes kažkaip pradėjom matyti platesnėme kontekste, ypač žinodami, kad yra įvykę sabotažo, sakykime, pasireiškimo reiškinių, ar ne, tai tiek pat mes žinome, kad yra blokavimų GPS iš Rusijos pusės, kas yra Suomijoje, Estijoje, ypač jaučia, taip pat žinome ir tuos tiek Baltic Connector dujotiekį, tiek interneto, sakykime, perdavimo kabelių nutraukimą, ar ne, pasinaudojant laivais, tiek ir apie tas padegamuosius siuntinius žinome, tai na ir čia galima išvardinti eilę įvykių tiek Vokietijoje, tiek kitose valstybėse, tai aišku, kažkaip tą paveikslą mes būtent ir iškart įstatome, kad gali būti su tuo susiję, net mesdami tų versijų. Bet sakau, tas versijas mes galime kurti, atsakyti tuos klausimus tik tuomet, kai bus atlikti tyrimai.
Na, pastaruoju metu, kalbant ir apie tą europinį paveikslą, tarytum užsimenama, kad Europa per švelniai reaguoja į Rusijos provokacijas. Jūsų nuomonė, jeigu panašaus tipo įvykiai kartojasi arba ir toliau turi tikimybę linkę būti kartotis, ar galim tikėtis kažkokios stipresnės europinės reakcijos į visus šitus įvykius?
Žiūrint į tai, kas vyksta, aš sakyčiau, kad tikrai pradedama galvoti ir mąstyti, kaip turėtų būti reaguojama. Mes turim pasakyti, kad gegužė 24 metų šių metų buvo įkurtas povandeninės infrastruktūros apsaugos, toks kaip centras NATO, taip pat ir Europa stebi, jį turi hibridinių grėsmių centrą Helsinkyje Europos. Aišku, tik tai gal tada tas centras jis yra toks labai analizuojantis, ar ne, procesus, tai gal reikėtų pakreipti šiek tiek sprendimų priėmėjams reikalingą linkmę ir kad tas centras teiktų kažkius konkrečius pasiūlymus, kaip galima būtų bendradarbiauti ir panašiai. Ir aišku, atsižvelgiant, jeigu nedraugiškos valstybės, ir čia turiu omeny ne tik Rusija, bet ir kitos vykdytų toliau testo ar intensyvintų tokio panašaus pobūdžio veiksmus, tai nebejotinai, tai pirmiausia tarptautinės sankcijos jau Europos mastu, nes mes galime numanyti, kad dėl vienų ar kitų išpolių gali nukentėti net jau ne vienos, bet kelių valstybių piliečiai, kadangi gyvename tikrai pakankamai integruotai ir tos sienos Europoje vis mažiau reiškia. ir žmonės gyvena visur. Tai va čia jau pirmasis tas būtų toks ekonominės sankcijos ar individualios sankcijos ar vėl. Svarbiausia, aišku, prieš tai yra tiksliai ištirti ir nustatyti vis dėlto, kas yra kaltininkas, kokie yra galimi motyvai. Na ir jeigu tai jau nepadeda, tai tada jau diplomatiškai, aišku, ištransliuoti, kad tokių sprendimų, tokių įvykių tesiniai susilauks ir griežtesnių, sakykime, kažkokių atsako priemonių, kurių, sakykime, na, šitos valstybės Europos tikrai turi ir nedraugiškos valstybės tai turi suvokti, kad nebus, europiečiai neturėtų būti tik pasyvų stebėtojai, tačiau ir pasilikti vieną kitą instrumentą, kuriuo gali atsakyti, kad atgrasyti nuo panašių.
Kad krovininio DHL orlaivio katastrofa netoli Lietuvos sostinės oro uosto galėjo būti hibridinis incidentas, susiminė ir Vokietijos užsienio reikalų bei gynybos ministrai. Na vis dėlto tai aukšto rango pareigūnai ir ką tokie komentarai sako, ką jie turėtų mums reikšti?
Na, mes supraskime, kad tie komentarai buvo gana anksti pasirodę, ar ne, chronologiškai žiūrime po įvykio. Tai akivaizdu, kad ir iš mūsų, beje, ir tyrėjų, kalbančių ir politikų, ir ekspertų, tai visos versijos yra neatmetamos. Gali būti, bet gali ir nebūti, ar ne, kaip sakyti, formuluojama, tai visos versijos yra tyriamos, kaip ir turėtų būti daroma esant panašiems įvykiams ir tik tada jau, sakykime, gaus rezultatus daromi sprendimai. Tai Vokietija, vėlgi supraskime, kad gali išeiti mąstymas iš tos perspektyvos, kad jie buvo susidūrę ir karinėje bazėje, ten buvo apnuodyti karių, ar ne, nes kažkas pateko kažkur ten paskleidė ir panašiai, tai jie turi tokių atvejų gal netgi gausiau apčiopiamų ir įvardintų negu Lietuvoj, tai tas padidintas jautrumas yra, bet kaip galiausiai matysime, aš net nebejoju, kad visi politikai sprendimų priėmėjai vadovausis pateiktomis tyrimo išvadomis, o čia tas išvadas yra suinteresuotas pateikti tiek valstybės, kuriuose tai tiek Lietuva, tiek kitos partnerinės valstybės, tiek ir pati kompanija, kuri valdo lėktuvą, tiek ir patys lėktuvo gamintojai. Ir, na, tai čia yra daug suinteresuotų pusių, kad ta tiesa būtų rasta ir tos problemos ar priežastis, kurios lėmė šią katastrofą, būtų tikrai išspręstas ir užkirstas kelias ateityje panašiems įvykiams.
Nors tyrimas dėl šalia Vilniaus oro uosto nukritusio lėktuvo dar tik pradėtas, karybos ekspertas Vaidotas Malinionis sako, kad na, Lietuva visgi turėtų Rusijai siūsti aiškias žinutes hibridinio karo akivaizdoje. Jūsų nuomonė, kokios tai galėtų būti žinutės?
Na, tai aš sakyčiau, kad Lietuva yra santykinai nedidelė valstybė, turint santykinai nedidelę galę, bet mes čia turim būtent sieti ne su šiuo incidentu, nes mes dar nežinome, kas įvyko ir tiksliai ir kas dėl to kaltas, bet bendresnė prasme, kaip mes kalbėjome, stebint tai, kas vyksta Europoje ir vėlgi, tai pirmiausia turi būti stebėjimas padidintas Lietuvos valstybės žvalgybos institucijų, kad jos galėtų nustatyti ar stebėti ir užkirsti kelią panašiem įvykiams, kurie gali vesti prie sabotažo kažkokių įvykių. O kitas dalykas, tai mes pirmiausia, kaip ir visada, turime kalbėtis su partneriais, kur jau bendrai ar Europos Sąjunga ar NATO mūsų galia yra žymiai didesnė, tiek ekonominės iš perspektyvos įvedant kažkokias sankcijas, tiek iš diplomatinės perspektyvos signalizuojant ir galbūt atsakant į kažkokius įvykius potencialiai Lietuvoj. Sprendimas gali būti priimtas Europos Sąjungose, kitos valstybėse, išsiųsti ten, sakykime, įtarimus Rusijos žvalgybos pareigūnus dirbančius po priedangą kažkur ambasadose ar kiti sprendimai atgrosamieji, bet kaip sakau, mes esame dviejų didelių organizacijų nariai ir mes turime koordinuotis bendrai, nes vien mūsų atsakas jis nebus nei didelis, nei pakankamas.
Teisingumo ministerijos orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas patikino, kad atliekamas ekspertų tyrimas gali trukti apie metus. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas ir turint omeny, kad dabar vėl visuomenė įsiaudrinus, nors lygiai taip pat visuomenė yra raginama ir išlikti rami. Ar nemanot, kad tie metai, na, pakankamai ilgos laiko tarpas, gali tas įvykis dar apaugti dar kažkokiais papildomais gandais, mitais, įsivaizdavimais ir dar labiau kelti kažkokias įvairias versijas?
Tai žiūrėkit, aš bandžiau pasižiūrėti 2014 metų MH17, na, kai buvo numuštas lėktuvas, prasidėjus karui Ukrainoje. Tai tas truko du ir šiek tiek daugiau metų, tiesą sakant. Tai aišku, ten buvo problema prieiti prie sakykim, to įvykio, ar ne, identifikuoti, surinkti įrodymus. Tai mes turime suprasti, kad iš esmės tai yra ilgas procesas. Taip, gal visuomenė dabar kažkaip yra labai suangažuot, nes tai yra šoko toksai įvykis, kuris užima visą žiniasklaidos priemonės, apie jį visi dabar kalba, diskutuoja. Tačiau mes turime suprasti, kad tie žmonės, kurie atliks tyrimą, jie pirmiausia turi surinkti visas tas lėktuvo detales, jas vėlgi sudėlioti, pažiūrėti dėl mechaninių visų pažeidimų, identifikuoti, nu, ištirti visas tas juodasis dėžės, pakalbėti su liudininkais. Jų tikrai yra daug, centrų vadovai, ryšių bokštų, patys pilotai ar tie skrydę kartu įgulos nariai. Tai vien surinkti tas detales, išsibarščiusias dideliam plotė, visą kitą tiksliai jie sudėlioti į modelius, maketus, tai yra milžiniškas ir tikrai daug darbo valandų pareikalaujantis procesas, nes, kaip aš minėjau, čia yra suinteresuota daug. Tiek lėktuvių gamintojas, ar jis kažkur nepadarė klaidos, ar techninė priežiūra buvo laiku ir teisingai atlikta, ar dėl žmogiškosios klaidos, tai dažniausiai užtrunka. Na, nebent, sakykime, būtų pakankamai lengvai identifikuota, kad tai buvo vat, kažkokia žmogiškoji klaida, bet vis tiek tai yra dalykai, kurie užtrunka tikrai ne savaitę, ne dvi ir na, pusę metų ir panašiai, kol bent jau preliminariai kažkas gali būti pasakyta ir čia na, reikia tos kantrybės, o tie įvykiai vyksta, vat kažką, kitą savaitę galbūt apie naujus įvykius kalbėsim, bet tyrėjai turi tiksliai atlikti savo darbą.
Bet labai trumpai, ar galim tikėtis vienareikšmiško atsakymo, kad mums bus pasakyta, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas arba hibridinė ataka?
Bus įvardintos konkrečios priežastys, dėl ko lėktuvas, sakykime, nukrito, ar ne, o tada jau kitos tarnybos turės perimti ir įvertinti, ar tos priežastys gali būti sukeltos, sakykime, nedraugiškų jėgų, ar tai buvo tiesiog vat, mechaninis kažkoks gedimas ir viskas. Tai čia konkrečiai pasakyti aš jums dėja negaliu.
Ačiū jums suskirtą laiką, tai buvo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos saugumo politikos mokslo grupės profesorius Giedrius Česnakas.